artisti Tehneesh Girmaa dhibee fayyaa ishee mudateen baatilee aga tokko eegaa yaalamaa turtee booda kaleessa galgala Finfinneetti du'aan boqottee jirti. Sirna awwaalcha ishees har'a raawwatamuusaa beekamee jira. Abbaa warraa ishee artist Dammaree Daggaseef artistoota Tehneeshiin beekan kabiroo dubbisuudhaan Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa gabaasaa nuuf erga qaba.
Artist Tehneesh Girmaa dhibee waggoota shaniif irra tureen booda guyyaa kaleessaa halkan boqachuu isiiti firoottan isii kan isaan dubbatan. Abbaan warraa artist Tehneesh Girmaa artist Dammaree Daggaseef raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himetti Tehneesh yeroo darban keessa dhibee irra tureen yaalamaa turtullee dhumatti lubbuunsii haala kanaan darbeetiniin jira jedha.
Dhukkuba gufataa turte kaansarii harmaati. Finfinneetti wallaa namaa turte waggaa shanitti turee jira. Kan hidda kanaan dibamtee turte inuma yaalamaa turte kana booda akka waaqaatitti gara waaqaatitti dabarree maal goonaree bakka kanatti geenye.
Tariitii sababuma kana baay'ee waltajjii irraa faffagaachuun dhufe jechuudha.
Sababuma kanaan waltajjii irraa faffagaachaa dhufte garee galgala akka sa'aatii 11 irratti boqotte.
Karoorota maal lafaa qabdee turte silaa Tehneesh wantoota hojjetaa turte kaasettiin lafa jiranaan jettee waan baay'ee waltajjiillee baay'ee hojjettii turte.
Oromeessa guutuu kaasettii haaraa hojjettee fixxee xumurtee xinnoo maastariif yeroo tokko haalli ittiin dijaayinee dhukkuba kan jiru kana wajjin xumurtee Ibrahim biraan hojjechaa turte. Xumuruudhaaf xinnoo to'afeeyyuu. Garuu amma kaa addaan cite jechuudha. Haala sanirra jirtiyyuu sirba ammayyaa oromeeffaa wallaa aadaas hojjetteetti waan baay'ee babbareedaa hojjettee turteeyyuu.
Eessa faatti yaalamaa turte waggaa shanan kana keessa akkami yaallichi hammam tokko baay'ee ulfaataa taanaanii sadarkaa kanaan dhaqqabsi?
Tokko Ambassaatti kaansar maakalitti achitti yaalamaa turte. Isaanii achitti hindoonni dhufanis ilaalanii turani isaanis yaalanii akkasirra turre.
Maali wanni silaa Tehneesh fedhaatiniin turte wanni silaa akka dhaamsaattillee ati dabarsuu fi barbaaddu?
Seenuun oduu waan baay'een hojjettiin boqotte garuu ijoollee saddeen qabdi ijoollee dhiira lamaaf dubartii takka qabdi ijoolleenis gara ogummaa kanatti xinnoo. Hojjechaa jiranii maqaa ishee waamsisuudhaaf Tehneeshiin nama nagaa turtee nama gargaaruun jaallattii nama jaallatti bakkee dhaloonni ishii gara leemmanitti nama gaarii turte hoggaa 31 wal fuunee turreerra garuu kan caalamaatti maqaa akka haadhaatti ta'an haadha dhabee jedhee yaadame.
Kanneen dhiheennaan artist Tehneesh Girmaa wajjin hojjetaatiniin turan keessaa takka. Artist Hawwii Tazarraati. Artist Hawwii Tazarraa Tehneesh nama akka hiriyyaa qofatti waliin hojjadhe osoo hin ta'in nama akka haadhaati jetti.
Tehneesh egaa baay'ee nama cimtuuf baay'ee nama aadaa ishee guddisuuf tattaafattu nama naamusa qabdu nama akka haadhaa nama disiplinii guddaa qabdu jechuudha. Artii kana qo'annaa keessatti isaa ta'u yeroo waan tokko qo'attu nama tasgabbuu of tufi nama qabbana wayiiti.
Mee wanti tariitii Tehneeshiin wal qabatee hawaasnis yookaan immoo dinqisiifattoonni ishees beekuu qabu jettu waan hiriyyummaatti beektu yoo jiraate akka dhaamsaatti illee waan dabarsitu.
Artistoota baay'een iddoo kanatti argaa uummata Oromoo fi dinqisiifattoota ishiitiin wanti jechuu barbaadu Tehneesh egaa dhukkubsattee mana turte har'a garuu uummata baay'een asitti argaa ture jiruuf jireenya keenya keessatti. Weellisaa Oromoo jechuun sagaleedhaa miira uummataati. Qaama biyya ijaaru qaama biyya biikuu sagalee uummataati. Uummanni Oromoo jiruuf jireenyatti wal gaafachuu fi wal ijaafachuu fi wal bira dhaabbachuu keessumaa weellistoonni Oromoo dubartootaa weellistoota saba biraatti haalli mijatee fi qixxee dhiiraa hiriiranii sagantaa adda addaa konfortiidhuma adda addaa bara lubbuun jiranitti yeroo dabarsanii hin argu. Kanaaf artistoota dubartootaa yaaqessinuu.
Weellisaa Taaddala Gammachuu ammoo waggoota 15 oliif artist Tehneesh Girmaa beeka. Tehneesh nama safuu ogummaa isii eedu itti gaafatamummaadhaa fi qorannaadhaan hojiilee isii hojjettu fakkeenya ol aanaa namni waa irraa barachuudhaa qabaatu jedha.
Teenish nama ogummaa bareedaa qabu, nama taalintii guddaa qabu, nama afaan adda addaatiin sirbaa tureedha. Afaan Oromoo isaaniitti yaabalaa fi namni jaalatu qabu.
Umrii dheeraadha Teenish waltajjiirra yookaan ammoo artistummaadhaan turte. Fakkeenyummaa isii kana maal wanni irraa barattu? Atis akka nam tokkootii kan biraatiif immoo maal dhaamta?
Fakkeenyummaan ishiin irraa barattu disipiliinii ishii ogummaa kanaa qabdu disipiliinii gaariidha. Lammata waan ishiin aadaa irratti hojjechuudha. Yaalii goof kunis aadaa ofii guddisuudha. Gaariidha jedhee fudhatu akka fakkeenya guddaatti fudhatu. Fakkeenyaaf sirboota ayyaana waggaa fa'a kan akka aadaatti jirtu ijoollee sirboota qaamnee fa'a kan ijoolleen baadiyyaatti sirbituu rakkisee baadiyyaa keessaa baastetti oorijinaal uummataa akkuma jirutti baastee uummata biraan nama gahaa ture. Kanaaf fakkii guddaadha gartee aartii guddisuu irratti aadaa guddisuu irratti kan aartistiin hundi waan ishee irraa baratudha.
Aartist Teenash Girmaa bara 1970 dhumatti orkeestiraa baandii poolisiititti kan qacaramteetiin hojjette yoo ta'u achumatti kan isiin abbaa warraa fi abbaa ijoollee isii sadii kan ta'an aartist Dammara Laggasatiin kan isiin wal barte kan dhalattee guddatte ammoo godina Shawaa Kibba Lixaa Leemmanitti. Aartist Teenash guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee Bataskaana Labuu Gabriilitti sirni awwaalchaa isii raawwatameetiin jira. Aartist Teenashiif biyyoon ittaa salphattu maatii fi dinqisiifattoota isiitiif ammoo jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Nutis as istuudiyoo irraa aartist Teenash Girmaa waaqayyo lubbuu ishee boqonnaa kennu jenna. Maatii firootaaf dinqisiifattoota isheefis jajjabina hawwina dhaggeeffatoota keenya qophiitaa nuti ce'uu keenya dura walleelee isheen dura walliste keessa tokkoon siin hafeera.
Oh, oh, oh.